Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ καταρχήν και επειδή εσύ Νίκο και πριν από φάρος και σου μιλάω στον ελληνικό επειδή σε
βεβαίως, γνωριζόμαστε χρόνια.
Χρόνια, είσαι ένας άνθρωπος που ξέρεις καλά την, και την προσφορά και την ιστορία του Μίκη και είναι πολύ σημαντικό να πούμε δύο λόγια να μας ακούσουν οι φίλοι ακροατές για αυτό το εγχείρημα.
Βεβαίως.
Ειλικρινές. Και να μου επιτρέψουν οι ακροατές μου να πω ότι είναι και ένα σημαντικό εγχείρημα για την Κρήτη, γιατί αυτό το έργο γράφτηκε εδώ,
ναι,
στο Ηράκλειο και θα πρωτοπαρουσιαστεί εδώ, μετά από αυτή την πρόσκληση που είχα από τον κύριο Μιχαηλίδη να γράψω και να σκηνοθετήσω αυτό το θέμα, το τόσο βαρύ, να το πω έτσι, για μένα, γιατί όπως και να το κάνουμε, η προσωπικότητα του Μίκη, η παγκόσμια προσωπικότητα του Μίκη Θεοδωράκη δεν είναι και λίγο πράγμα.
Σίγουρα.
Να μεταφέρεται επί σκηνής.
Είναι, είναι τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη.
Yeah.
Είναι αφιερωματικό αφενός το έργο. Αφετέρου διαβάσαμε ότι ισορροπεί ανάμεσα στην ιστορία και τη μυθοπλασία. Ποιες αφηγηματικές τεχνικές έχετε χρησιμοποιήσει για να πετύχετε την ισορροπία και πώς επιλέξατε γεγονότα που θα παρουσιαστούν?
Λοιπόν, η πιο πολύ ισορροπία, πιο πολύ με συγχωρείτε η ιστορία, διότι
ναι,
η μυθοπλασία αναφέρεται στο σκηνικό εγχείρημα. Τα επεισόδια, χρησιμοποιώ τον όρο της αρχαίας ελληνικής τραγουδίας, γιατί το έργο έχει την είσοδο, την είσοδο,
μάλιστα,
τα επεισόδια, τα στάσιμα, που τα, για, στην παράστασή μας είναι τα τραγούδια,
ναι,
τα 14 τραγούδια συγκεκριμένα που θα ακουστούν ζωντανά από μια εκπληκτική ορχήστρα και στο τέλος η έξοδος. Όταν επιχείρησα να ξεκινήσω τη συγγραφή, ένιωσα ότι έπεφτα σε έναν ωκεανό,
ναι,
γιατί η ζωή του Μίκη Θεοδωράκη είναι ένας ωκεανός. Με αγώνες, μουσική, είναι ο εκφραστής κινημάτων που ο ίδιος προκαλούσε, κοινωνικών κινημάτων, είναι αυτός που ενέπνευσε άλλους συνθέτες, ας πούμε παραδείγματος χάρη ο Λεοντής και ο Λορίζος είναι δικά του παιδιά εντός εισαγωγικών, είναι αυτός που επηρέασε άγνωστους και γνωστούς Έλληνες και που στο τέλος, και προς το τέλος της ζωής του είναι ο εκφραστής μιας φιλοσοφικής σκέψης της αρμονίας και του χάους, θα πούμε ορισμένα πάνω παρακάτω.
Ναι.
Οπότε εγώ λοιπόν αποφάσισα να επικεντρωθώ στο θέμα της ελευθερίας.
Ναι.
Επειδή μια από τις προηγούμενες μου θεατρικές δουλειές είχε να κάνει με, και έχει να κάνει γιατί ακόμα παρουσιάζεται, με την ασκητική του Νίκου Καζαντζάκη,
ναι,
του άλλου μεγάλου παγκόσμιου κριτικού, βρήκα μία φράση στο τέλος του κεφαλαίου, το τρίτο χρέος, και έλεγε «Ζητούσα ελευθερία».
Α.
Που έγινε και ο τίτλος του έργου μας.
Μάλιστα.
Αυτή λοιπόν είναι ο πυρήνας, όπως πως ξεκίνησε,
ναι,
η έρευνα, ναι, η οποία κατέληξε σε συγγραφή έργου και μετά μετεξελίχθηκε σε παράσταση.
Οπότε να πούμε δηλαδή ότι τα τραγούδια που θα ακουστούν στην παράσταση έχουν να κάνουν πιο πολύ με την αγωνιστική προσωπικότητα του Θεοδωράκη παρά την καλλιτεχνική, ας πούμε, να την πω έτσι.
Λοιπόν, εδώ γίνεται μια, ίσως επειδή ο κόσμος δεν έχει μελετήσει τη ζωή του,
ναι,
και εγώ ξεκίνησα από το καλοκαίρι να τη μελετώ,
ναι,
παρακολούθησα πάνω από 20 ώρες συνεντεύξεις του και υλικού οπτικού, το οποίο δεν, είναι, δεν υπάρχει, μου το δώσανε διάφοροι τηλεσκηνοθέτες να το παρακολουθήσω. Κοιτάξτε, τα τραγούδια του ο Μίκης τα έγραφε ως ένα αποτέλεσμα των αγώνων του.
Ναι.
Είναι σαν η προέκταση της ζωής του. Μην ξεχνάμε ότι ο Μίκης έζησε σε κάποιες εποχές πάρα πολύ ταραγμένες για τη χώρα μας, αρχής γενομένης από την γερμανική κατοχή στη χώρα μας, όπου εκεί εγγράφεται στην ΕΠΟΝ και μετά ακολουθεί μια πορεία πάντα μιας απελευθερωτικής στάσης απέναντι στους κατακτητές και συνεχίζεται μετά με τον εμφύλιο, μετά με την δικτατορία. Δηλαδή μέσα σε αυτές τις εποχές, και ενώ σε κάποιες στιγμές βεβαίως φυλακίζεται, εξορίζεται, πάνω από 17 χρόνια ήταν εκτοπισμένος ο Μίκης, συνεχώς παράγει καλλιτεχνικό και μουσικό έργο, μιας και ο ίδιος πολύ γρήγορα αντιλαμβάνεται, ακόμα και πριν σπουδάσει μουσική και στο Δίο Αθηνών τελείωσε και αργότερα στο Παρίσι, ότι πρέπει η μουσική του να έχει σχέση με την ελληνικότητα.
Μάλιστα.
Και είναι σε όλους μας γνωστή η επαφή του με τους ποιητές μας, που είναι ο πρώτος που εισαγάγει τον ποιητικό λόγο ως στίχο.
Ναι.
Φέρνει στα χείλη του λαού μεγάλα ποίηματα, μεγάλους ποιητές. Νομπελίστες.
Ναι, όπως αυτό που θα ακολουθήσει μετά τη συνέντευξή μας, το Περιγυάλι το Κρυφό, του Γιώργου Σεφέρη, έτσι. Την άρνηση του Γιώργου Σεφέρη.
Ναι, και επειδή τώρα μιλάς για την άρνηση, να πω ότι επειδή είναι ένα αγαπητό, πάρα πολύ αγαπητό, όχι και πολύ γνωστό, ότι οι γονείς μου μου λέγανε ότι αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι έγινε η αφορμή, λέει, να παντρευτούν πολλά ζευγάρια. Γιατί, όταν ήθελα να κάνω πρόταση γάμου, πηγαίνανε σε μια παραλία, βάζανε το τρανζιστοράκι αυτό το τραγούδι και κάνανε πρόταση γάμου. Γιατί ο στίχος λέει, πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε
ζωή. Ναι, ναι, ναι.
Είναι πώς περνάει η ποιήση, Νίκο.
Έτσι, πώς επηρεάζει, πώς επιδρά πάνω στους ανθρώπους, μπαίνει μέσα μας, σωστά.
Αυτό για μένα, αν μου επιτρέπεις, είναι και το πιο μεγάλο δώρο.
Ναι. Και ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν μια επιδραστική προσωπικότητα.
Βέβαια.
Έτσι, βέβαια. Ήταν.
Τι να πρωτοπούμε για τον Μίκη Θεοδωράκη.
Ναι. Εσύ Αντώνη, μια και μιλάμε στον ελληνικό πλέον, εσύ Αντώνη είδες, τι ξεχώρισες από όλη αυτή τη μελέτη στη ζωή του Μίκη Θεοδωράκη, τι σου έκανε εντύπωση?
Κάτι που δεν το γνώριζα, ότι προς το τέλος της ζωής του έκανε αυτή την δόμησε ουσιαστικά τη σκέψη της αρμονίας και του χάους, δηλαδή δύο δυνάμεων που καταδυναστεύουν τη ζωή μας, και ότι πρέπει όλοι μας να παλεύουμε για την αρμονία, διότι μέσα της έχει την γεωμετρία της ελληνικής σκέψης και της ελληνικότητας, αλλά όπως ξέρεις, για να λέμε ότι είμαστε Έλληνες πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι να είμαστε Έλληνες, η παιδεία μας δηλαδή. Και ο Μίκης ήταν βαθιά μορφωμένος και κοινωνικά από τους γονείς του κυρίως και τον πατέρα του, έναν ρόλο που τον κάνει εξαιρετικά ο Ανδρέας Κωνσταντίνου Πανστινή, αλλά και αργότερα μέσα από τις μελέτες του, γιατί όλη η μουσική με όμικρον γιώτα ομολογούν ότι ο Μίκης ήταν μια μουσική ιδιοφυΐα. Δηλαδή λέμε ο αγωνιστής Μίκης, αλλά και ως μουσικός δεν έλειπε σε αυτόν καμία απολύτως παιδεία. Ήταν φοβερός συνθέτης και μουσικός. Μόνο 50.000 σελίδες παρτιτούρες υπάρχουν στο Μουσείο Βουδούρη. Φανταστείτε, πολυγραφότατος.
Πολυγραφότατος, όντως.
Συμφωνικά έργα, τραγούδια, τραγούδια για το κινηματογράφο, για το θέατρο, για τραγωδίες στην Επίδαυρο, με το Μινωτή, Ηλέκτρα. Δηλαδή, Πού να τον πιάσουμε τώρα τον Μίκη.
Ναι.
Πολύ γραφότατος.
Πες μας, είπες για τον ποιος υποδίεται τον πατέρα του. Ναι, πες μας για τους άλλους συνεργάτες σου, Αντώνη.
Είχα την τύχη να δεχτούν να παίξουν σε αυτή την παραγωγή πάρα πολύ σημαντική ηθοποιή. Ο Γιάννης Τσοτσοτέκης κάνει τον ρόλο του Μίκη του Θεοδωράκη. Ο Ανδρέας ο Κωνσταντίνου τον ρόλο του πατέρα του Μίκη. Δύο ηθοποιοί της γενιάς μας, πάρα πολύ σημαντική, που εγώ πιστεύω δεν έχουν δώσει το πιο πολύ από ό,τι έχουν. Και συναντιούνται και για πρώτη φορά στη σκηνή, δεν έχουν ξαναπαίξει μαζί. Η Ειρήνη Κουτσάκη στο ρόλο της μητέρας και του Μίκη Ασπασίας, και η Μαρία Σατζάμι στο ρόλο του πεπρωμένου, δηλαδή ένας ρόλος που, ας πούμε, είναι η μοίρα του οδηγεί, γιατί εγώ είδα ότι ό,τι συνέβη και στη ζωή του Μίκη ήταν μοιραίο να συμβεί. Mm-hmm. Προδιαγεγραμμένο.
Μάλιστα.
Έτσι έπρεπε να γίνει. Έχουμε δύο γκρουπ από νέες χορεύτριες. Χορεύουν τέσσερα τραγούδια, κάνουν χορογραφίες της κυρίας Μαρία Ζερβού και της κυρίας Μαρία Σωμαράκη, τέσσερα τραγούδια ζωντανά, κάνουν χορογραφίες. Φυσικά έχουμε στο τραγούδι τον Βασίλη το Λέκα, και λέω φυσικά γιατί δέχτηκε χωρίς δεύτερη κουβέντα, που λέω εγώ, να πάρει μέρος και να τραγουδήσει. Ο Βασίλης υπέρα αγαπά το Μίκη, το έχει αποδείξει, μαζί με τον Μάνο τον Παπαδάκη και την Εμμανουέλα Νινιράκη, τους δικούς μας εδώ τραγουδιστές.
Ναι.
Αποδίδουν εξαιρετικά τα 14 τραγούδια, και θέλω να σας πω τώρα κάτι για την ορχήστρα μας. Λοιπόν, κατά μία, δεν ξέρω τώρα, μοιραία τύχη ήταν αυτό. Το πρώτο το μπουζούκι, ο Γιώργης, ο Κοντογιάννης που γιορτάζει και σήμερα, ήταν πρώτο μπουζούκι στην Λαϊκή Ορχήστρα του Μίκη επί σειρά ετών.
Α, μάλιστα.
Ο Τεό Λαζάρου, που είναι ο ενορχιστρωτής των τραγουδιών και παίζει μπάσο στην ορχήστρα, 14 χρόνια ήταν και αυτός στην Λαϊκή Ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη, γεννώντας όλο τον πλανήτη. Και βέβαια ο Βασίλης ο Λέκας που τραγουδάει. Έχουμε λοιπόν τρία πρόσωπα που είναι η έξωθεν καλή μαρτυρία. Μας λένε πράγματα που δεν τα γράφουν τα βιβλία για τον Μίκη.
Σωστά.
Τον έχουν ζήσει, τον έχουν βιώσει δηλαδή τον
Μίκη.
Και έχουμε βεβαίως το δεύτερο που ζει, το Βαγγέλη το Σιλιγάρδο, στο πιάνο την Ελένη την Παπασπύρου, και στην κλασική κιθάρα τον Δημήτρη τον Καρδέλη, και στα τύμπανα τον Νίκο τον Παγωμένο. Γιατί σας τα αναφέρω αυτά τα όργανα, γιατί ήταν ακριβώς τα όργανα που υπήρχαν στην ορχήστρα του Μίκη, τη Λαϊκή Ορχήστρα. Δηλαδή κάνουμε μια αυθεντική αναβίωση της μουσικής, με τον αυθεντικό τρόπο θα ακουστούν και θα αποδοθούν τα τραγούδια, χωρίς παρέγκληση μιας νότας, διότι είναι αυτοί που τα παίζουν μελετητές και, πώς να το πω, ήδη ερμηνευτές του Μίκη, με τον ίδιο το Μίκη μαέστρο.
Κατέχουν, ναι, κατέχουν το Μίκη.
Ναι, καταλάβατε,
θα
έχουν την τύχη και όσοι μας ακούσουν, θα ακούσουν την αυθεντική, σας έλεγα για την αυθεντικότητα.
Αυθεντικότητα, ακριβώς, ναι, των μουσικών και της μουσικής που θα παιχτούν, που θα ακουστεί.
Υπάρχει και ένα τέταρτο στοιχείο, μετά το λόγο, τη μουσική και το χορό, που είναι οι βίντεο προβολές, που σε έχει να λάβει η εξαιρετική Μαρία Παπαδάκη. Θα δούμε κάποια, έκανε γυρίσματα ειδικά, πρωτότυπη δηλαδή, θα δείτε εικόνα, για αυτό το έργο. Όλα είναι πρωτότυπα, όπως τη δουλειά στη σκηνογραφία και στα κουστούμια της αγαπημένης Άννας Μαχαιριανάκη. Είναι μια ομάδα που πιστεύει πάρα πολύ σε αυτή τη δουλειά, και είναι ενθουσιασμένη πρώτον που λαμβάνει μέρος σε αυτή τη δουλειά, και δεύτερον προσπαθεί και δουλεύει πάρα πολύ στο να αποδώσει με όσο το πιο δυνατά αυθεντικό και ειλικρινή τρόπο το έργο αυτό. Γιατί είναι μεγάλο το βάρος, Νίκο, όπως καταλαβαίνεις.
Ναι, βέβαια, σίγουρα. Θα έλεγες, Αντώνη, ότι η παράστασή σου αυτή είναι ένα musical. Είναι μια διασκευή αρχαίας τραγωδίας, τουλάχιστον όσον αφορά το σκελετό που μας είπες στην αρχή. Πώς θα τη χαρακτήριζες, θα μπορούσες να δώσεις ένα χαρακτηρισμό?
Ναι, μπορώ. Είναι ένα θέατρο ντοκουμέντο, Νίκο.
Α, ένα θέατρο ντοκουμέντο.
Διότι όλα τα επεισόδια είναι πραγματικά, έχουν συμβεί.
Έχουν συμβεί.
Δεν υπάρχει φιξιόν, δεν έχω εφεύρει κάποιο γεγονός που θα δουν οι θεατές. Απλώς εγώ το δραματοποίησα.
Μάλιστα.
Αυτό το γεγονός. Αλλά παραδείγματος χάρη, αν κάποιος κάτω στο κοινό ανοίγει στους λαμπράκηδες, θα αναγνωρίσει τη σκηνή για τους λαμπράκηδες.
Ναι, κατάλαβα.
Δηλαδή εμείς απευθυνόμαστε στη βιωματική συνείδηση του κόσμου που θα έρθει να μας δει. Και θέλουμε, φεύγοντας, να αισθανθεί ότι του δώσαμε και τον ανεβάσαμε ψυχολογικά στις μέρες που ζούμε, του δώσαμε κάτι το αυθεντικό. Αυτό η φράση που λένε, για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι καινούργοι, αυτή είναι.
Αυτή είναι. Αυτή.
γιατί εγώ ήθελα όταν το έγραφα το έργο, όταν έρθει ένα νέο παιδί φεύγοντας, να έχει πάρει κάτι πολύ έτσι ουσιαστικό και να πει αυτός λοιπόν τελικά ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης.
Ναι. Εν πάση περιπτώσει να πει κάτι σε αυτόν που δεν ξέρει το Μίκη Θεοδωράκη.
Ναι.
Και ενδεχομένως να τον βάλει ως κίνητρο, ναι, να ψάξει γι' αυτόν, έτσι.
Ναι. Κοίταξε να σου πω.
Ναι.
Έχουν περάσει 3 χρόνια,
ναι,
γιατί είπαμε ότι είναι 100 χρόνια από τη γέννησή του,
ναι,
αλλά έχουν περάσει 3 χρόνια από το θάνατό του.
Ναι.
Όλες αυτές οι γιορτές που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή υπολείπονται από αυτήν την άλλη ζωή του Μίκη, των κοινωνικών του αγώνων.
Mm-hmm.
Αυτή η παράσταση δεν είναι μνημόσυνο, γιατί κάνουμε μνημόσυνο για ανθρώπους που έχουν φύγει. Mm-hmm. Ο Μίκης είναι πάντα παρόν,
mm-hmm,
και νομίζω θα είναι πάντα παρόν σε όλο τον κόσμο. Έχει φύγει πια από την Κρήτη, ανήκει στον κόσμο ολόκληρο.
Mm-hmm.
Ο Μίκης με τους κοινωνικούς του αγώνες έδωσε ένα στίγμα ζωής, μια πρόταση ζωής. Αυτή την πρόταση ζωής θέλουμε να μεταφέρουμε.
Μάλιστα.
Και να υπενθυμίσουμε 3 χρόνια μετά το θάνατό του την ολότητα της προσωπικότητάς του.
Mm-hmm. Αντώνη, είναι οι παραστάσεις Παρασκευή και Σάββατο.
Ναι, κοντοζυγώνει η ώρα.
Κοντοζυγώνει η ώρα, σου εύχομαι.
9 η ώρα το βράδυ στην αίθουσα Αλέξη και Μαρία Καλοκαιρινού.
Ανδρέα και Μαρία Καλοκαιρινού.
Ανδρέα, με συγχωρείτε, ναι. Ανδρέα και Μαρία.
Είναι ο πατέρας του σημερινού δημάρχου,
ναι,
του Αλέξη,
ναι,
που είπες.
Ναι,
ναι. Ανδρέα.
Ναι. Ναι, και καλό και όσοι μας ακούνε να μας στηρίξουν και δεν θα χάσουν.
Σίγουρα. Να πούμε ότι υπάρχει και μια διπλή πρόσκληση από το πολιτιστικό κέντρο για την παράσταση. Όποιος στείλει πρώτος μήνυμα στο Viber και στα άλλα τα μέσα, τα social, τα κοινωνικά της εκπομπής μας, μπορεί λοιπόν να παρακολουθήσει από κοντά την παράσταση του Αντώνη Διαμαντή και όλων αυτών των εκλεκτών, θα έλεγα, συνεργατών σου, έτσι, Αντώνη?
Είναι ένας και ένας.
Ένας και ένας, πραγματικά.
Είναι τιμή μου που δουλεύουμε μαζί και παράγουμε αυτό το έργο, που είναι μια συμπαραγωγή του πολιτιστικού,
ναι,
κέντρου Ηρακλείου με το θέατρο μας στούντιο. Τιμή μας και αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Αντώνη. Σου εύχομαι καλή πρεμιέρα, που είμαι σίγουρος ότι θα είναι καλή η πρεμιέρα. Εσύ ανεβάζεις έργα που πάντα έχουν κόσμο, γιατί είναι αξιοσημείωτα έργα. Πάντα. Να είσαι καλά, Αντώνη. Καλή σου μέρα.
Πολύ σε ευχαριστώ.
Να σε καλά. Να σε καλά. Yeah.